Yes. Tak for velkomsten til Bibelkursus her i Krusbjerg. Jeg har glædet mig meget. Det er efterhånden en hel del år siden, jeg sidst var her i huset. Så det var lige før min fader derhjemme var i tvivl, om jeg kunne finde vej herud. Men det lykkedes mig trods alt at komme frem. Så er helt fjern fra det vestjyske, jeg ikke blevet endnu. Jeg lovede Preben at sætte et par ord på, hvad jeg til dagligt lavede. Det er sådan, at i stort set hele den tid, hvor jeg ikke har boet i Ølgod, så har jeg været bortrejst til København, mens jeg har læst teologi på Dansk Bibelinstitut og på Universitetet i København. Og så i maj valgte Arskirken, LM's frimenighed i Aarhus, at ansætte mig som præst. Det må de så se, om de fortryder senere hen. Men det betyder, at Johanna og jeg og vores to børn, Augusta og Axel, er flyttet til Aarhus. Det gjorde vi i slutningen af foråret. Og så begyndte jeg at arbejde der i menigheden per 1. august. Og det synes jeg har været en meget, meget rig oplevelse indtil videre, og er glad for det. Ja. Så ud over at være frimenighedspræst og mand og far til to, så altså mand til en og far til to, så er jeg også redaktør på en hjemmeside, der hedder tilliv.dk. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender den. Men det er sådan, at for en del år siden, så stødte jeg på en del kristne ressourcesider på engelsk fra amerikansk hold, som betød meget for mig i en periode. Og jeg oplevede lidt et skrigende behov for, at der var noget mere af den slags i Danmark på dansk og på luthersk. Så i en årrække prøvede jeg at se, om jeg kunne foretale andre til at lave det, og det var der ikke nogen, der bed på. Så på et tidspunkt så gik det så galt, at Norea Mediemission, de synes, at det var en god idé. Så nu har jeg i lidt over et år været ansat i Norea Mediemission, en lille deltidsstilling, som redaktør på den hjemmeside. Det er en hjemmeside, der sådan primært orienterer sig imod de 18-30-årige, men vi vil egentlig gerne være en ressourceside for en langt bredere målgruppe. Så jeg vil gerne invitere jer til at gå ind på hjemmesiden, hvis I ikke allerede har været derinde. Man kan finde artikler, blogindlæg, prædikner, bibeltimer, og diverse andre materialer derinde. Og vi forsøger at servere det på sådan en let tilgængelig måde, der gør, at også unge mennesker finder siden simpel og pæn at se på. Og det er derfor forhåbentlig trækker nogen ind til noget godt, klassisk, kristent indhold. Ja. Så det er sådan, det er noget af det, jeg bruger min tid på til dagligt. Ja. Hvis der er andre ting, I godt kunne tænke jer at vide noget om, så må I altså fange mig, når vi ikke må snakke sammen, eller hvad vi må i kaffepausen. Og så kan vi snakke om det. Men nu vender vi os imod det, vi skal være sammen om i aften, i morgenaften og på søndag. Nemlig det at lede efter Jesus i det gamle testamente. Det er sådan, at når jeg har valgt det her emne, så bygger det jo på en tese, en antagelse. Nemlig den, at Jesus han er central for den kristne tro, og at han er central for Bibelens budskab. Ja, hele Bibelens budskab. Det er jo på en eller anden måde underligt, at vi har en Bibel på i den oversættelse, jeg har, på lidt over 1100 sider. Og de første... Hvad er det? 850 sider. Det er noget, der foregår før den vigtigste person i den kristne tro lever. Før Jesus lever. Det er først de sidste 200 sider, der foregår samtidig med, at Jesus lever, eller efter Jesus har levet. Hvad skal vi så med de første 850 sider? Er de overflødige? Er de uanvendelige i dag, når vi nu lever efter Jesus? Og det er jo min påstand, at det er de bestemt ikke. Det er sådan, at de første kristne, der lever lige efter Jesus, før de nye testamentes evangelier og breve blev skrevet ned, deres eneste bibel, det var det gamle testamente. Og det var tilstrækkeligt for dem på det tidspunkt. Og derfor så tror jeg, der er rigtig meget guld, vi skal grave ned i der. Det er jo sådan, at mens jeg har læst teologi, så har jeg haft nogle fag med nogen, der underviser i Nye Testamente, og jeg har haft nogle fag med nogen, der har undervist i det gamle testamente. Og den jævnlige kamp mellem de to grupper af undervisere, det var om det gamle testamente, det var et forord til det nye testamente, eller om det nye testamente, det var et lille efterord eller et efterskrift til det gamle testamente. Jeg tror ikke, at man skal spille dem op mod hinanden, men se dem som en helhed, som en bog. Men vi skal prøve at bruge mest tid på det første, på den første del, nemlig det gamle testamente. Det er nemlig også sådan, at Jesus han ser anderledes på det gamle testamente, end vi meget let kommer til i dag, nemlig som noget, der er passé. Hvis I slår op i Lukas evangeliet, kapitel 24, så møder vi Jesus på vandring. Jesus, der er lige opstået fra de døde, og det har disciplene ikke helt forstået endnu. Og på et tidspunkt, så er der to disciple, der er på vandring til en by, der hedder Emmaus. Og på den vandring, der møder de en mand, de ikke lige kan genkende, nemlig Jesus. Og de fortæller ham om, hvorfor de sørger, hvorfor de er ked af det. Og på et tidspunkt, så stopper Jesus dem, og begynder at tale med dem. Og så prøv at lægge mærke til, hvad han siger her fra vers 25 i Lukas evangeliet kapitel 24. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette, og så gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Med andre ord, så begynder Jesus at åbne det gamle testamente for de her to, han har vandret sammen med. Og han viser, hvordan at hele det gamle testamente, det peger på ham. Ikke bare enkelte steder. Måske er der mange af jer, der kender Esajas 53, som sådan et kapitel, der virkelig tydeligt handler om Jesus. Det er ikke sådan, at Jesus han bare finder et enkelt sted, eller få enkelte steder, der peger på ham. Men han viser, at hele det gamle testamente, det handlede om ham. Det pegede frem på ham. Det forventede ham. Og så åbner han deres øjne for, at han er opstået. At han er den, de har ventet på hele vejen igennem. Jeg vil ønske, at vi her til Bibelkursus i Krusbjerg kunne gå tilbage og finde den båndprædiken, der var fra Jesu tale til de her Emmaus-vandrere. Det tror jeg måske vil være den rigeste prædiken, der er holdt i verdenshistorien. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre den. Men mig bekendt, så var båndoptageren ikke opfundet på det tidspunkt. Og derfor så må I nøjes med, at vi i fællesskab skal vandre igennem det gamle testamente og se, om vi kan bare få glimt af det, Jesus han har åbnet op for de her to Emmaus-vandrere. Hvis det, jeg håber på, lykkes i løbet af de næste dage her, hvis det lykkes, så går I herfra både opbygget, fordi I får lov at se Jesus nogle steder i det gamle testamente og får malet ham for øjnene. Men jeg håber også, at I går herfra med nogle redskaber, med noget værktøj i værktøjskassen. Så når I begynder at læse i det gamle testamente derhjemme, at I så vil opleve, at der er nogle flere tekster, nogle flere steder, hvor Jesus træder frem fra siderne, bliver tydelige for jer. Det er målet. Både at vi får lov at se lidt af Jesus i det gamle testamente sammen, men også at vi bliver bedre til at finde ham, hver især, når vi læser i Bibelen. Og hvis det skal lykkes, så skal vi starte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi kommer til dig, der har talt igennem dit ord. Du har vidnet om Kristus fra først til sidst i det gamle testamente, og det ønsker vi at se. Vi ønsker, at Jesus skal blive stor for os, og at vi må fatte øget tillid til dit ord. Hvis det skal ske, så er vi afhængige af, at din ånd er til stede, Gud. At du virker igennem det, der bliver sagt her. Luk vores øjne op, så vi kan iagttage underne i din lov. Amen. Ja. Hvordan skal vi så gribe det her an? Jo, vi kommer til at gøre det sådan, at i aften, så skal vi fokusere på profetierne. I løbet af det gamle testamente er der rigtig mange forudsigelser, der peger frem mod Jesus, og det er dem, vi skal prøve at stoppe op ved i aften. Vi skal i starten prøve at tage nogle sådan enkelte profetier og se på dem. Jeg vil prøve at sætte lidt ord på, hvordan vi forstår de her profetier generelt. Så skal vi lave sådan en bibelopslagsmaraton, hvor vi slår op en hel del steder og får lov at vandre igennem Jesu liv i de gamle testamentlige profetier. Og så i den anden del i aften, nu må vi se, hvor langt vi når, men i den anden del i aften, så skal vi dykke ned i en profeti fra Jesajas bog. Det er i aften. I morgen så skal vi prøve at gå til det ved at se på det, jeg kalder forbilleder eller typer på Jesus i det gamle testamente. Personer, mennesker, genstande eller begivenheder, som er i det gamle testamente og som er placeret der, som små glimt, små billeder af Jesus forud for ham. Og så til sidst på søndag, så skal vi prøve at være sammen om et eller flere af de steder i det gamle testamente, hvor Guds søn allerede træder frem og er til stede i det gamle testamente, meget konkret og direkte. Så har jeg sådan lidt en idé om, hvad det er, vi skal nå, og hvordan vi går til det. Ja. Hvis vi tager vores Bibel og bladrer om på de helt første sider i 1. Mosebog, så skal vi prøve lige at lægge mærke til en detalje, der gælder for det gamle testamente. Nemlig den, at det gamle testamente både starter og slutter med en profeti om Jesus. I 1. Mosebog, så i kapitel 3, vers 15, så er vi ikke mere end 3 eller 2,5 kapitel inde i Bibelens fortælling. Syndefaldet har lige fundet sted, og så kommer Gud med det første løfte til Adam og Eva, til menneskeslægten. I vers 15 siger han, jeg sætter fjendskab mellem dig, altså mellem slangen og kvinden, imellem dit afkom, slangens afkom, og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. På de allerførste sider, så får vi det, der nogle gange er blevet kaldt protoevangeliet. Det første glimt af evangeliet i Bibelen. Nemlig Gud, der lover, at der vil komme en, der skal knuse slangens hoved. Hvis vi så tager vores Bibel og så slår op på den sidste side i det gamle testamente, i Malakias bog, så finder vi det sidste kapitel i den sidste bog i vores gamle testamente. Og så kommer Gud igen med et løfte til sit folk. Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtenglen, som I længes efter, kommer, siger herskares herre. Jesus, han tager det ord på et tidspunkt i det nye testamente og siger, og anvender det på, at det er Johannes Døberen, der er den, der baner vejen. Og hvem er det, han baner vejen for? Jo, det er Jesus selv, der kommer. Så det gamle testamente starter og slutter med en profeti om Jesus, der skal komme. Og hvis vi begynder at bladre igennem det gamle testamente, så vil vi opdage, at det jo ikke bare er i starten og i slutningen, men det er hele vejen igennem. Mosebøgerne er fyldt af billeder på Kristus og enkle profetier om Kristus. De profetiske bøger i slutningen af det gamle testamente er propfyldt med profetier om Jesus, der skal komme. Salmernes bog er fyldt af profetier om den kommende Davids søn, om Kristus. De historiske bøger er fyldt af vidnesbyrd om, at der skal komme en, der skal sidde på Davids trone for altid, osv. Det gamle testamente er altså fra først til sidst og hele vejen igennem en profetisk bog, der peger frem imod Jesus. Nogle gange fokuserer de på hans første komme, nogle gange på hans andet komme, som vi også venter på. Nogle gange handler det mere om de ting, den forskel, det skal gøre, at han kom første gang, eller kommer anden gang, end det handler lige præcis om ham. Men profetierne er igen og igen centreret om Jesus og den forskel, han skal gøre hele vejen igennem det gamle testamente. Det er jo sådan med en profeti, at det er en forudsigelse. En forudsigelse, som forhåbentlig skal gå i opfyldelse. Og derfor så kan man vente og se på, om det sker, og afvise det, hvis ikke det sker. Forleden så faldt jeg over en kristen leder på sådan den lidt karismatiske yderfløj i kirken, som kom med den meget tydelige forudsigelse, at der vil gå få dage, så vil Trump blive erklæret præsident på ny i USA, så vil han vinde valget. Det er en profeti. Lad os give det et par dage, se, højst sandsynligt så peger alt på, at det ikke kommer til at ske. Og så tager han fejl, så mister han lidt troværdighed. Men sådan er det med profetier, at det er forudsigelser om noget, der skal ske en gang i fremtiden. Den profeti, jeg lige refererede om Trump, er relativt simpel at vente på. Og der kan det nogle gange være lidt udfordrende med de bibelske profetier, fordi de ikke altid er lige så simple og lige så entydige at forstå. Vi finder profetier i det gamle testamente, som bliver opfyldt i stadier. Altså hvor opfyldelsen den ikke bare sådan er en konkret begivenhed, vi kan vente på, men hvor der går måske mange år imellem de forskellige stadier af opfyldelsen. Og når vi læser profetien, så kan vi have svært ved at se, at det hele ikke skal blive opfyldt på en gang. Der er nogle gange nogen, der har brugt billedet med bibelske profetier, at det er ligesom at se på en bjergkæde. Vi har ikke så frygtelig mange af dem her i Danmark. Men hvis man har prøvet at stå og se ud over en bjergkæde, så kan man nogle gange få en vinkel. Jeg kan sådan huske det fra Andesbjergene i Peru, hvor jeg voksede op, at det er sådan en lang række af bjerge, og hvis man står og kigger sådan ned langs bjergene, så kan man nogle gange opleve det som om, at der kun er et bjerg. Fordi de gemmer sig bag hinanden, og det kan være svært at skelne, hvad der er 100 km væk, og hvad der er 300 km væk. Når man står og kigger på det, så er det som om, at det er lige langt væk. Og sådan kan det være med bibelske profetier. Det tegner et billede af noget, der skal ske i fremtiden. Og når vi så kommer frem til fremtiden, så er det noget, der skal ske med mange års mellemrum. Nogle profetier, de er lidt svære og lidt udfordrende, fordi at opfyldelsen, den er større end det, man sådan lige forventede. At vores forventning er for lille. Et billede, det kunne være, at jeg lover mine børn, at der skal ske noget godt i aften, eller en eller anden given aften. Og det kan være, at de får ret hurtigt overbevist sig selv om, at det handler nok om, at far han finder fredagsslikken frem. Det kunne være godt, Men hvad nu, hvis jeg har noget meget bedre end en uge sommerhustur i tankerne, eller et eller andet, som vi skal afsted på? Så kan det være, at opfyldelsen den sprænger rammerne for, hvad de forventede. Og lige i det øjeblik, at man skal ud af døren og til at køre afsted hen til sommerhus, så kan det faktisk godt være, at de ikke oplever det som verdens bedste opfyldelse af den profeti, eller det løfte, der blev givet. Nogle gange er de bibelske profetier udfordrende, fordi at der er gentagende opfyldelser på det. Nogle af løfterne i Bibelen virker til at gå i opfyldelse, da David han bliver konge. Men det er som om, at vi venter på endnu en opfyldelse, som kommer, når Davids søn skal komme. Andre gange så er der profetier, der bliver refereret i det nye testamente, og som hvis vi bladrer tilbage til det gamle testamente, så læser vi dem, og så tænker vi, det er da ikke en profeti. Det er da egentlig ikke en forudsigelse af fremtiden. Men sådan forstår de apostlerne, eller Jesus det selv. Så der kan nogle gange være lidt udfordring i at forstå profetierne. Og nu begynder vi at grave ned i en række profetier, og så skal jeg prøve at vise hvorfor, eller nogle eksempler på de ting, jeg har nævnt. Profetierne, de er nemlig en række af dem i det gamle testamente glimt af Kristus. Små informationsbider, vi får omkring ham. Og hvis man stiller dem op på en sådan, hvad skal man sige, hvis man tager dem som små perler, så er der mange forskellige. Men hvis man får sat dem op på en snor, så er det faktisk et fascinerende billede af Kristus, de tegner, når man får dem sat sammen. Og det vil vi prøve at lave en øvelse med nu. Vi skal prøve at dele Jesu liv op i nogle bidder. Og så skal vi se, hvordan at hver af de bidder, de bliver underbygget og forudsagt i det gamle testamente. Prøv at tage jeres bibel, og så bladre om i Jeremias bog, kapitel 23. I Jeremias bog, kapitel 23, vers 5-6, så tegner Jeremias et billede af den kommende Messias for os. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Jeremias han profeterer, der skal komme en i Davids slægt, i Davids familie, der skal overtage Davids tronen. Og han skal på ny genoprette freden og retfærdigheden i landet Israel. Og når vi begynder at bladre om i evangelierne i det nye testamente, så er det pudsigt nok, det første, der kommer, det er stamtavler omkring Jesus. For noget af det vigtigste, der kan siges om Jesus, det er, at han kan føres tilbage til David. Han er Davids søn. Han er den lovede tilbage fra det gamle testamente. Når vi nu er ved den her profeti, så prøv at lægge mærke til, hvordan at Jeremias han profeterer, at på det her tidspunkt, så skal der blive øvet ret og retfærdighed i landet. I de dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Havde man læst den her profeti før Kristus, så havde man haft en forventning om en stor jordisk hersker, der skulle befri Israel, der skulle smide romerne på porten, som skulle give en jordisk fred. Opfyldelsen den viste sig bare at være anderledes og meget større. Den fred, der skulle komme, den frelse, der skulle komme, det var ikke i første omgang en jordisk fred. Det var en åndelig fred. Og for det andet, så var der flere steps eller tempi i opfyldelsen. Nemlig, at når Jesus kommer igen anden gang, så skal der være fred. Så skal der være fred. Så skal der være ret og retfærdighed på en anden måde. Så profetierne, de kan ikke altid rumme hele den nuance og den tidsforskel, der kommer i det nye testamente. Lad os prøve at bladre endnu en gang i Bibelen. Tilbage til Esajas bog, kapitel 7. I Esajas bog, kapitel 7, vers 14, så møder vi endnu en profeti om den kommende frelser. Men Herren selv vil give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. I den danske bibel så har man valgt at oversætte det med den unge kvinde. En for mig at se bedre oversættelse, det vil være at skrive en jomfru. Altså en ung kvinde er at betegne som en endnu ugift kvinde, derfor en på den tid med sikkerhed jomfruelig kvinde. Esajas han giver altså en profeti om, at der skal komme en, som bliver født af en ung kvinde. Ja, mere end en ung kvinde, faktisk en jomfru. Hun skal give ham navnet Immanuel. Jesus han bliver puttet ind i rækken af store personer i det gamle testamente, som bliver født i en usandsynlig situation. Isak, der fødes af Sara i hendes høje alderdom. Samuel, der fødes af Hanna, der er barnløs og ufrugtbar, osv. Og Jesus bliver sat ind i den perlekæde. Og når vi kommer frem i det nye testamente, så er det jo det, vi ser. Jesus, der bliver født af Maria, før hun endnu har været sammen med Josef. Endnu en profeti om Kristus og hans tilsynekomst, der går i opfyldelse. Prøv så at tage jeres bibel og så bladre om i Mikas bog. I Mikas bog, kapitel 5, og der er vi på, i min bibel på side 827. Så kommer Gud igennem Mika med endnu en profeti til sit folk. Du Bethlehem, i Frata. Du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i elgamle dage. Vi får indblik i, at der skal ske noget i byen Bethlehem. Der skal fødes en, der skal komme en fra Bethlehem, som skal være hersker over Israel. Og når vi kommer frem lige om lidt og begynder at læse juleevangelier om en måneds tid, eller hvor lang tid I kan vente, så bruges der bare meget krudt i Lukas evangeliet på at vise, hvordan at Jesus han netop bliver født i Bethlehem. Han er opfyldelsen på den profeti, der blev givet. Prøv at bladre med mig om i Esajas bog igen i kapitel 35. Nu vender vi os mod nogle af de glimt, vi får i det gamle testamente, der siger lidt om, ikke hvordan Jesus han skal komme frem, og hvor han skal komme fra, men hvad der skal ske, når han træder frem. Hvad der skal kendetegne hans virke. Og Esajas han giver os et glimt i vers 5-6. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden, den stumme tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. De her vers bliver knyttet til Jesus selv i det nye testamente. Løftet om, hvad det er, der skal ske, når Jesus træder frem. Mirakuløse helbredelser, undergerninger, de skal forfølge ham. Og hvad sker der, når Jesus han træder frem? Jo, så er evangelierne optaget af at dokumentere og påpege alle de steder, hvor Jesus han helbreder. Hvor han åbner blindes øjne, hvor han åbner døves ører, hvor at dem, der er halte eller lamme, de lige pludselig på ny kan gå. Der bliver givet en profeti om, hvordan Jesus liv skal tage sig ud, og det nye testamente dokumenterer, at sådan fandt det sted. Det gamle testamente peger ikke bare på, hvor han skal komme fra, hvad der skal kendetegne hans virke, men også hvad der skal ske, når hans liv det skal slutte. Prøv at bladre med mig om i Esajas 53. Nu er vi lige i nærheden. Så læser vi vers 2 og 3. Han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om syn. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Underligt nok, så blev der tegnet det her billede af, hvordan at hans virke det skal være kendetegnet af helbredelse og af undergerninger. Og alligevel så skal folk vende sig imod ham. De vil ikke komme til at bryde sig om ham. De vil foragte ham. De vil synes, han er en, man skal tage afstand fra. En, man faktisk sådan helt ind i kroppen synes er lidt afskyelig, når man ser ham. Den samme tanke møder vi i andre steder i Bibelen, for eksempel i Salme 22. Nu lader vi være med at bladre der om. Men der bliver det tydeligt beskrevet, hvordan han skal hånes, hvordan han skal latterliggøres. Og når vi læser i det nye testamente, så er det helt tydeligt, at folk de fandt ham fascinerende. De blev tiltrukket af hans under, hans gerninger. Og alligevel så var hans tale for skarp, for direkte for dem. De havde måske ikke lyst til at give slip på sig selv, på deres egen retfærdighed, deres egen vellykkethed. De blev skuffet over, at han ikke var den her herskerkonge, der skulle smide romerne på porten. Og lige så stille, så begynder de at håne ham. Og da han bliver retsforfulgt, så bliver han latterliggjort. Folk, de spiller om, soldaterne, de spiller om hans klædning. Folk, når de ser ham på korset, har haft lyst til at kigge væk, luk øjnene. Det har været afskyeligt. Det har været forfærdeligt at se på. Men det gamle testamente beskriver ikke bare, hvordan han træder frem, hvad der kendetegner hans liv, hans lidelser. Det beskriver også, hvordan at han skal dø. Nu er vi i Jesajas bog, så vi kapitel 53, så vi læser lige nogle vers længere henne. Nemlig vers 9. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Direkte lige ud bliver det altså beskrevet, hvordan at han skal begraves, hvordan han er død, hvordan han bliver begravet blandt forbryder, men, eller undskyld, hvordan hans gravplads skal være blandt de rige, selvom at han var blandt forbrydere. Men det stopper heller ikke der i det gamle testamente. Hvis vi prøver at bladre om på salmernes bog, i kapitel 16, salmernes bog, salme 16. Så er vi en salme af David, og lige pludselig, hvor David han har udtrykt han har udøst sit hjerte for Gud. Han har søgt tilflugt hos ham op i vers 1. Så kommer han ned i vers 10. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Dine fromme vil du ikke lade se graven. Det her, det virker jo ikke som nogen profeti fremadrettet. Det virker som Davids konklusion om, hvordan Gud er over for ham. Men når vi kommer om i det nye testamente til Jesu opstandelse, så er det en af de ting, som de griber fat i. Hvis I tager Matteus evangeliet kapitel 28, det er det forkerte sted, jeg har slået op. Det beklager jeg. Prøv lige at slå op i Apostlenes Gerninger i stedet for. Det var en fejlbetragtning. Så tag kapitel 2, vers 27. Så er vi i Peters tale på pinsedagen. Og da Peter han skal beskrive Jesu livsforløb, hvordan han blev korsfæstet, begravet og opstod igen, så trækker han på salme 16, når han skal beskrive det i vers 27. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Dine hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Han ser altså, her er der en profeti om Kristus, og det er en af de steder, jeg ikke havde set, hvis jeg bare havde læst i min Bibel. Så nogle gange, hvis vi vil se profetierne om Kristus, så skal vi også læse i det nye testamente og se, hvordan at de åbner det gamle testamente. Peger tilbage og viser, at her var der noget, der faktisk handlede om Kristus, selvom vi ikke i første omgang så det. Okay, nu har vi haft sådan en tour de force, og I sidder allerede og frygter lidt, at vi skal fortsætte med at slå så meget op de næste fire timer, vi skal bruge sammen. Og bare roligt, det skal vi ikke. Men vi har nu prøvet at tegne et ris, en perlekæde af skriftsteder i det gamle testamente, der peger på Jesu liv. Og vi kunne have taget en hel del flere skriftsteder, som tydeligt vandrer igennem Jesu liv. Han som person og hans tilværelse, hans liv, var planlagt på forhånd. Det var en af grundene til, at jeg synes, vi skulle synge O store Gud, vers 3. Du plantede selv et træ til korsets planke, og tornekronens busk var skabt af dig. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Jesus er ikke plan B. Jesus er ikke Guds plan B. Det var hans plan A hele vejen igennem. Det kan vi se, når vi ser, at hans liv var tegnet allerede tilbage. Nogle steder 500, 600, 700, 800 år nogle steder mere end 1500 år før Kristus, så kan vi læse om det i Bibelen, hvordan at hans liv blev tegnet for os. Nu vil jeg runde den her del af, inden vi tager en pause. Men har du nogensinde overvejet sandsynligheden af, at Jesu liv passer på de her profetier? Jeg har nogle gange gjort det sådan et tankeeksperiment, altså, eller den tvivlstanke har det nok også nogle gange været. Var Jesus bare en mand, hvis tilværelse sådan tilfældigvis lige passede ind i det mønster, der var tegnet i det gamle testamente? Er det tilfældigheder, at Jesus, at hans liv faldt ud, som det gjorde, og at vi så bagefter kan sidde og finde alle de her skriftsteder i det gamle testamente, der tegner hans liv? Der er en anden mand, der har haft den tanke, en matematiker, der levede, jeg tror han er død nu, men som hed Stoner. Det siger lidt om, hvordan man er, hvis man er matematiker måske. Men han hed Stoner til efternavn. Og han prøvede at lave en matematisk model over nogle af de her forudsigelser eller profetier omkring Jesus. Prøv nu at tænke, hvis man i Danmark hedder Christoffer, så er der cirka 1 ud af 1000 med det navn. Så hvis de tager 1000 og stiller op på en stribe, så er der en af dem, der med sandsynlighed hedder Christoffer. Det samme, hvis I tager 1000 mennesker og stiller op på en række, så er der en af dem, eller faktisk lidt under en af dem, der hedder Enevoldsen til efternavn. Hvis nu I skal finde en Christoffer Enevoldsen i Danmark, så skal I stille 5 millioner eller 6 millioner mennesker op på en række, og så vil I være heldige, at der er cirka 3, der hedder Christoffer Enevoldsen i Danmark med det navn. Med det så vil jeg prøve at sige, at hver gang du har et kriterie, noget der skal opfyldes, som du sammenholder med noget andet, så falder sig, altså så bliver det mere og mere usandsynligt, at det skulle gå i opfyldelse. Ham her Stoner, han tog så 8 af de mest centrale og tydeligste profetier omkring Jesus, og prøvede at regne på, hvor sandsynligt er det, at man er født i Bethlehem, at man voksede op i Nazaret, at man bliver korsfæstet, at man bliver gennemboret, at han bliver begravet sammen med de rige osv. Og så prøvede han at lave en matematisk model over bare 8 af de profetier, han udvalgte det fra det gamle testamente, og der er vel at mærke mange flere, man kunne vælge mellem. Ud fra hans beregninger, så blev sandsynligheden, at det er 1 ud af 10 i 17. Og det er der sikkert mange andre, ligesom mig, der ikke lige helt kan finde ud af, hvor usandsynligt er det. Så bruger han et billede. Hvis du tager Texas, som er 15 gange større end Danmark, og så fylder mønter ud i Texas, så hele Texas er dækket med mønter i et godt stykke over en halv meters højde. Og så er der et af de der mønter, du har sat et kryds på. Og så tager du en blind mand og sender ham ud i Texas og beder ham finde én mønt. Han skal tage én mønt med hjem. Og så kommer han hjem med én mønt. Hvad er sandsynligheden for, at det er den ene mønt, du har sat et kryds på? Det er samme sandsynlighed for, at en mand skulle vokse op i Israel, at han skulle gøre det på lige præcis eller sådan det tidspunkt, som Jesus gjorde det på, at han skulle blive født i Bethlehem, vokse op i Nazaret, at han skulle blive korsfæstet, og så nogle kriterier flere. 1 ud af 10 i 17, eller som en mønt ud af Texas, der er dækket i over en halv meter. Og så kan du så tænke, men det er jo ikke kun 8 profetier, der er om Kristus. Det er, altså nogen, de har, jeg fandt en liste på 44, der er nogen, der har lister på flere hundrede. Nogle af dem begynder så måske at gå lidt igen. Pointen er, hvis du bare øger det lidt, så bliver det fuldstændigt usandsynligt, at en person skal kunne opfylde alle de steder, vi har gået rundt i det gamle testamente og har set. Jesu liv var en tanke, altså en plan for Gud før skabelsen. Og hele det gamle testamente falder ud, som det gør, fordi det leder frem til og peger frem til Kristus, der skal komme og frelse os. Så stor er Gud. Det er der, vi lander den nu, og så samler vi op igen efter en kop kaffe. Jeg ved ikke, om der skal siges noget, Preben.